15. iyulda Türkmenistanyň Hazar deňzindäki Nevit platformalarynyň birinde ýanyň döredi. Başstaby Birleşen Arap Emirliklerinde yerleşen Dragon Oil Nevit kompaniýasy tarapyndan özleşdirilýändi aýdylan platformadaky ýanynda onlarça işçi yaralandı. Bu barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy aýdylan Nevit platformasında işleýän işçileriň we Türkmenmaşy şäheriniň ýaşaýjylarynyň bir näçesine salgylanyp 2. iyulda maglumat berdi.
Men 15-nji ýulyň 16-sında geçilen gije deňde serede oturkam halaryň içinde uly ýangyn görünli. Men uzak aralykdan bolsa da derrew telefonumy surata düşürdim. Ýangyn tas 3 saat soňra hem uzakdan görünýärdi.
Dip şäher ýaşaýjysy anonim şertde habarçymyza gurrun berdi. Azatlyga ýanyn baradaky maglumat mundan 2 hepde çemesi ozal gelip urşdy. Ýöne redaksiýa wakany bir-birinden garaşsyz beýleki çeşmelere tassyklatyp ýa-da inkar etdirip bilmändigi sebäpli onu köpçülige ýetirmekden saklanypdy. Şu hepdäniň başynda habarçymyz bilen anonimlik şertinde söhbetdeş bolan Dragon Oil kompaniýasynyň hazardaky platformasynda işleýän balkanly işçileriň bir näçesi hem ýanyny tassyklap Vaka barada jikmejiklikleri paylaşdy. 15-nji iýulda giýjäň ýarına golay elektrik öndürýän generatoryň benzin bakından sızyp çykan benzin partlap, ätýäşdäki 2 tonnadan gowrak benzin we dizel ýanyçylarynyň oodalmagyna getirdi diýip, gurun edilýän Nevit platformasynda işleýän we ýanynda ýeňil yaralanan türkmen işçisi Ulu Brow enjamynyň deňdiň içinde dikilen öz başdak benze generator güýji bilen işledilýändigini hem sözüne goşdy. Onun tassyklamagyna görä ýanynyň bolan pursady Nevit platformasynda 38 işçi şol sanda özü bardy. Olardan 25 sansy ýanynda agyr şikast aldy we başada bir näçe işçi güýçli ýanyp wakanyň bolan ýerinde helak boldy. Azatlyk helak bolanlar baradaky maglumaty häzirlikçe beýleki çeşmelerini tassyklatyp ýa-da inkar etdirip bilmedi.
Nevit platformasındaki halas ediş kiçik amiler hem yanıp kül oldu. Şehirden halas ediş kulluğu, sol sahanlı yangın sönürcüler, tiyel lukmançılık kömeği hem iki saat çemesi son eliler.
Dip platformada işleyen başavır işçi vakada özünün yengil yaralanandığını aittı. Onun tasdiklamağına göre yangında helak bolan Nevit işçilerinin maşalalarına, hosarlarına Dragon Oil kampanyası tarafından maddi yardım berildi. Kampanya ağır yaralanan işçiler üçün daşarı devletlerden lukmanları hem getirdi. Daşarı yurt lukmanları yangından 24 saat geçmenke Türkmenmaşy'nın hassahanasına geldiler deyip işçi aittı. Azatlığın 2. iyulda Dragon Oil Türkmenistan kampanyasının resmi web saytında görküzülen telefon belgesine can edip tesvir almak sinanışkları onun netice bermedi. Redaksiýa kampanyanın web saytında görküzülen e-mail adreslerine resmi hat uğradıp vaka barada tesvir bermegi hem soradı. Yönü häzirlikçe cevap alıp bilmedi. Redaksiyanın Türkmen Nevit Devlet Konserinin web saytında görküzülen telefon belgilerine can edip tesvir almak sinanışkları hem onun netice bermedi. Vaka barada Türkmenmaşynyň hassahanasy bilen hem habarlaşyp bolmady. Ýurdun Berk döwlet gözegçiligindäki metbuat serişdelerinde hem ýanyn barada haýsydyr bir maglumat göze ilmeýär. Ýöne vaka barada garaşsy neşir Türkmen News hem öz ýurd içindäki çeşmelerine salgylanyp 1-nji awgustda maglumat berdi. Neşir hem vakanyň Dragon Oil kompaniýasy tarapyndan dolandyrylýan LAM 28 Nevit platformasynda bolandygyny, ýöne ýanyna nämäniň sebäp bolandygy barada maglumat yokduğunu, derinöv işlerinin devam ediyendiğini belleyer. Yanının neticesinde 24 adam yanıp şikestlendi. Yöne hemmeler tiz evakuatsa edildi deyip neşir yazıyar. Türkmen hakimiyetleri ve medyası yurtta bolyan teviyalı tehniki yanın hadisaları varıdı, tas asla maglumat bermeyer. Yöne azatlık sonku bir yılın devamında yurdun dürlü küncağında olan yanınların ençemesi. Şolsanda yağ zavodunda, tiz kömük kulluğunda, bazarlarda ve gözellik hizmat larny hödürleyen merkezde bolan ýanynlar barada maglumat berdi. Bellesek Dragon Oil kompaniýasy soňky 20 ýyldan gowrak wagtyň dowamında Türkmenistanyň Nevit ýataklaryny özleşdirmek taslamasyna 8 milliard ABŞ dollarından gowrak maýa goýdy. Dubaýyň ýerine ýetirji geňeşiniň başlygynyň ornwasary Ahmed bin Said Al Maktum 2023-nji ýylyň aprelinde kompaniýanyň geljek 15 ýylyň dowamında ýene azyndan şol mukdarda maýa goýmagy taýýardygyny aýtdy.